Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün Bakıda temperatur 28-30 dərəcə olacaq. Hava tutqun, buludlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim külək əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır. Axşam yağış yağar, qərb rayonlarında yenə də dolu düşə bilər. Bəzi yerlərdə arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərləri eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri. Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər.
Azərbaycan isə Qəbələ radiolokasiya stansiyasının istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlara hazır olduğunu deyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Prezident Vladimir Putin bunu Böyük Səkkizliyin sammitində Amerikalı həmkarı George Bush'la görüşəndən sonra deyib. Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Putin bildirib ki, Azərbaycan Qəbələ ELS-dən müştərək istifadəyə etiraz eləməyəcək.
Biz Amerikan təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirdik. Bizim öz ideyalarımız var. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürdüyümüz Qəbələ radiolokasiya sistemindən istifadədir. Mən bu barədə Azərbaycan prezidenti ilə danışmışam və əldə olan mövzu razılaşma bunu eləməyə imkan verir. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, onun ölkəsi beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olunması istiqamətində töhfə verə bilsə çox şad olar.
А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
Vladimir Putin bildirib ki, Azərbaycandakı radar sistemi bütün Avropanı əhatə eləyəcək.
Putin bundan əvvəl George Bush'la da danışıb və deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verir və onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın birində davam etdirəcəklər Amerikada, Maine-dəki görüşdə. George Bush deyib ki, Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada raketlərin müdafiə sistemi yerləşsin. Planın bir hissəsi də Polşa və Çexiyanı əhatə edir. Rusiya bunun qəti əleyhinədir və bildirir ki, planın hədəfi Rusiyadır. Amerika isə iddia edir ki, Rusiya ilə işi yoxdur, məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaqdır.
Azərbaycan isə Qəbələ ERLS-in müştərək istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Məlumatı Novosti Azərbaycan yayıb. Araz Əzimov deyib ki, Rusiyanın icarələdiyi Qəbələ ERLS-i Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycan həmin stansiyanın müştərək istifadəsinə dair danışıqlarda mütləq iştirak etməlidir. Araz Əzimov deyib ki, bu məsələni keçən həftə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gələndə də müzakirə eləyiblər. Qəbələ radiolokasiya stansiyasını 2002-ci ildə 10 il müddətinə ildə 7 milyon dollara Rusiyaya icarəyə veriblər. Bu stansiya 6000 kilometr məsafədə hava məkanını nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Bu barədə xəbərlərdən sonra qonağımızla söhbət eləyəcəyik.
Dünən isə Xarici İşlər Naziri Mavini Xələf Xələfov Rusiyalı həmkəri Qriqori Karasinlə görüşüb, Azərtəzə məlumatına görə Nazir Mavinləri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair bütün məsələləri müzakirə ediblər. Bugün Xələf Xələfov Azərbaycan Teleradio Verişləri Orqanlarının və Rusiya Teleradio Verişləri Orqanlarının iki ölkə arasında yayımlanması qaydaları və şərtləri ilə bağlı da sənədin hazırlanması ilə bağlı da danışıqlar aparacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sərbəst ifadə verib deyib ki, bu məhkəmə onun üzərində qurulsa da, əslində mövcud hakimiyyətin məhkəməsidir. Çünki o, susmaq həqiqətləri gizlətmək niyyətində deyil. Fərhad Əliyev deyib ki, əslində ölkədəki inhisarçılıq və başqa özbaşınalıqlar haqqında hakimiyyətdə olduğu dövrdə də susmayıb, elə buna görə təzyiqlərini üzləşib. Fərhad Əliyev deyib ki, eyni küçədən özəlləşdirilən onlarla eyni tip müəssisədən yalnız birini götürüb təftiş eləyirlər. Bu da burada da məqsəd onu günahlandırmaqdır. Çünki təftişdən kənarda qalan başqa obyektləri özəlləşdirənlər daha arxalı adamlardır. Fərhad Əliyev deyib ki, işçilərə vergi orqanlarının gizli əlavə əmək haqqı vermək prosesindən prezidentin də xəbəri olub. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun qardaşını və 17 nəfər başqa şəxsi vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və cinayət məcəlləsinin başqa maddələri ilə təqsirli bilirlər.
Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici və praktiki addımlar atıb. Söz azadlığını Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı artikl 19-un rəhbəri Agnes Kalamar belə deyib. Turana müsahibəsində xanım Kalamar deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandakı vəziyyətə reaksiyası birmənalı deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatçısına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığını möhkəmləməsinə şərait yaratmayıb və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid etmək istəyi azalıb. Artikl 19-un rəhbəri hesab edir ki, Azərbaycan mətbuatı siyasiləşmədən, konkret siyasi qüvvələrə bağlılıqdan və jurnalist etikasının pozulmasından əziyyət çəkir. Belə vəziyyətdə Azərbaycan demokratik mətbuatı daha möhkəm olmalı və baş verənlər haqqında beynəlxalq təşkilatları məlumatlandıraraq onlarla sıx əməkdaşlıq eləməlidir, deyə Agnes Kalamar bildirib.
Böyük səkkizliyin liderləri razılaşıblar ki, atmosferə atılan istixana qazları 2050-ci ilə kimi yarı bayaraq azaltmaq təklifini müzakirə eləsinlər. Təklifi Almaniyanın kansleri Angela Merkel vermişdi. Həmin təklifi Amerika etiraz eləyir. Angela Merkel deyib ki, böyük səkkizliyin liderləri istixana qazlarının atmosferə atılmasını azaltmaq barədə əhəmiyyətli kompromis əldə ediblər.
Kür yaralıları Türkiyənin şərqində bomba partladılar. 3 Türk əsgəri həlak olub. Təhlükəsizlik xidmətinin 8 əməkdaşı yaralanıb. Hadisə İraqla sərhəddən 75 km şimalda baş verib. Türkiyə bu ərazinin müvəqqəti təhlükəsizlik zonası elan eləmişdi.
BMT-nin baş katibi İran prezidentinin İsraillə bağlı bəyanatından şoka düşüb. Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, İsrailin məhv olunması üçün geriyə sayım başlayıb. BMT-nin baş katibinin ofisi məlumat yayıb ki, Ban Ki-moon İsrailə hücum işarə edən bu bəyanatdan narahat olub.
Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları İspaniyada keçirilə bilər. UEFA İcraiyyə Komitəsinin iyunun 23-də keçiriləcək iclasında Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında Avropa Çempionatının seçmə oyunlarının yeri müəyyənləşəcək. ATT-in hazırki sədri İspaniya öz meydanlarında bu iki ölkənin yığmasını qarşılamağa hazırdır. Bu fikri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri və ATT-in sədri Miguel Ángel Martínez Bakı və Yerevana səfərlərinin gedişində səsləndirib. Martínez hətta təklifini UEFA prezidenti Michel Platini'yə də çatdırıb. Platini isə təşəbbüsü dəstəkləyib və amma Azərbaycan verməsindən futbol qurumları ilə müzakirə olunmalı olduğunu da bildirib.
Tokyo'da Bakıya rəqib oldu. Yaponiyanın paytaxtı 2016-cı il yay olimpiya oyunlarında iştirak eləmək üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə ərizə verib. Buna qədər Tokyo'da yay olimpiya oyunları 1964-cü ildə keçirilib. Beləliklə Yaponiyanın paytaxtı oyunların keçirilməsinə ilk rəsmi namizəddir. Azərbaycan da Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət edib bu oyunların Bakıda keçirilməsi üçün.
Quba rayonunun Xınalıq kəndi dünyada yox olma təhlükəsi ilə üz-üzədə. Amerikanın Ümumdünya Abidələri Fondu Xınalığı 100 mədəni və tarixi obyekt siyahısına daxil eləyib. Fondun rəsmi saytında deyilir ki, Qafqaz dağlarında dəniz səviyyəsində 2300 metr hündürlükdə yerləşən Xınalıq kəndi Qaradam kimi tanınan evləri ilə məşhurdur. Çaydaşlarına ənənəvi üslubda tikilən evlər bir otaqdan ibarətdir. Onların düzdamları və bayra tüstünü çıxarmaq üçün bacası var. Amerikanın Ümumdünya Abidələri Fondu turizm və inkişaf layihələrini alqışlayır. Amma bununla yanaşı fond hesab edir ki, xınalığın özünə məxsus təbiətinin qorunub saxlanması ilə bağlı narahatlıqlar qalır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbərlərdə də dediyi artıq Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzində ola bilər. Vladimir Putin, Rusiyanın prezidenti deyib ki, deməli o Amerikaya təklif eləyib ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birlikdə istifadə eləsinlər. Amerika, deməli Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməsi planının qəti əleyhinədir. Hesab edir ki, bu plan Rusiyaya qarşı yönəlib, amma Rusiya bu əməkdaşlığın Qəbələdə davam elətdirilməsini Şərqi Avropa Azərbaycanla əvəzlənməsinin tərəfdarıdır. Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Rusiya prezidenti deyib ki, dünənki çıxışında Azərbaycan prezidenti ilə danışıb və prezident İlham Əliyev bu məsələyə razılıq verib. Öz ərazisindəki radar stansiyasını Rusiya və Amerikanın birgə işlətməsi Azərbaycana nə verə bilər? Dünyanın iki yenə də bir-birindən uzaqlaşan qütblərini bir araya gətirməkdən Azərbaycan nəsə uda bilərmi? Bunlardan danışacağıq. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sülhəddin Əkbərlə. Xoş gəlmisiniz Sülhəddin bəy, studiyamıza.
Anız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun. Sülhəddin bəy, Azərbaycan hökumət Putin deyib ki, artıq Azərbaycan prezidenti ilə bu məsələni müzakirə eləyib. Deməli, Azərbaycan prezidenti də deyib ki, dünyanın təhlükəsizliyinə töhfə vermək Azərbaycan üçün deməli yaxşı bir hal olardı və o bundan şad olardı. Nə dərəcədə gözlənilməz idi sizcə bu?
Məncə gözlənilməz deyildi, çünki artıq bir neçə ildir bu istiqamətdə bir neçə variantda danışıqlar aparılırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları 3 variant təklif edirdi. Birinci, Qəbələ radiolokasiya sisteminin ləğvi variantı, ikincisi Rusiya ilə birgə işlədilməsi, üçüncüsü isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının istifadəsinə verilməsi haqqında danışıqlar gedirdi. Bu baxımdan bu təklif mənim üçün gözlənilməz deyil. Sadəcə olaraq ruslar burada müqavimət göstərirdilər və onlar anlayanda ki, bu təklifə qarşı çıxarlarsa, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları sizin də qeyd etdiyiniz kimi Şərqi Avropada, Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sisteminin elementlərini yerləşdirməyə hazırlaşırlar. Bu istiqamətdə artıq planlarını reallaşdırmaq niyyətindədirlər. Onda Rusiya öz mövqeyindən bir qədər geri çəkildi və Qəbələ RLS-ini Amerikanlarla birgə istifadəyə vermək təklifini irəli sürməklə rəğmen Amerikanları Şərqi Avropadakı planlarından vaz keçməyə, sövq etməyə çalışırlar.
Azadlıq Radiosu bu mövzunu diqqət mərkəzində saxlayacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Qəbələyə ezam olunub. Radiolokasiyanın stansiyasının yerləşdiyi rayonuna sadə qəbələlilər bu barədə nə fikirləşirlər? Biz bu barədə bu verilişimizdə öyrənməyə çalışacağıq. Çalışacağıq ki, İlqar Rəsulla əlaqə saxlayaq, söhbətimizi isə davam elətdiririk.
Sürədim, burada bir sual da çıxır istərsəməz. Çünki Amerika səfirliyinin ictimaiyyət əlaqələr şöbəsindən Jonathan Henick bir ay təxminən əvvəl Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamada dedi ki, belə deyə də, Amerikan belə bir istəyi olsa ilk öncə Azərbaycanla danışar, Azərbaycan hökumətinə, nəinki Rusiya ilə. Yəni bu Amerika bu təklifi qəbul edə bilərmi? Sizə yəni maraqlı olarmı?
Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuat xidməti rəhbərinin bu danışıqlar gedişindən nə qədər məlumatlıdır, amma qapalı danışıqlar aparılırdı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında və danışıqların hansı variantlar üzərində getdiyinə də artıq mən toxundum. Burada Rusiya tərəfinin marağını da qeyd elədim. Çünki Rusiya əvvəlcə razı deyildi bu plana. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qəbul edilməsi ilə bağlı planların heç bir variantına razı deyildi. Sadəcə olaraq artıq Şərqi Avropada Amerika Birləşmiş Ştatlarının planlarının reallaşmasına doğru getdiyini görən Rusiya bu təkliflə razılaşmalı oldu. Amma bir daha təkrar edirəm, bu danışıqlar artıq bir neçə ildir gedirdi və bu nə Azərbaycan üçün, nə Rusiya, nə də Amerika üçün yenilik deyil.
Azərbaycan üçün bu məsələnin belə deyək, nə isti soyuğu var? Azərbaycana bunun xeyri nədir, ziyanı nədir?
Ümumiyyətlə, mən qəbələ radiolokasiya sisteminin ləğvinin tərəfdarıyam. Burada ən başlıca məsələ də ekoloji problemdir birincisi. İkincisi, bilirsiniz ki, raket hücumundan müdafiə sistemləri strateji qüvvələrin əsas başlıca ilkin hədəflərindən biridir. Yəni, bu halda Azərbaycan ərazisi eyni zamanda bir hədəfə çevrilir. Yəni, həm ekoloji cəhətdən, eyni zamanda Azərbaycan ərazisinin hədəfə çevrilməsi baxımından Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil belə bir sistemin ölkəmiz ərazisində qalması. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan özü bundan istifadə eləmir. İndi Rusiyanın deyək ki, istifadəsinə verilib gələcək, ola bilsin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın birgə istifadəsinə veriləcək. Yəni bu əslində Azərbaycanın nəzarətində olmayan bir sistemdir. Həm ekologiyasına çox ciddi ziyan vurur, eyni zamanda Azərbaycan ərazisi, bir daha təkrar edirəm, hədəfə çevrilir. Azərbaycan əgər belə bir addım atırsa, qarşı tərəflərdən mənə gəlir ki, ciddi təhlükəsizlik təminatlar almalıdır. Həm Rusiyadan, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarından, eyni zamanda Azərbaycanın çox ciddi xarici siyasət problemləri var və bu problemlərin həllində mənə gəlir ki, Azərbaycan tərəflərdən yardım istəməlidir. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan çox mürəkkəb beynəlxalq əhatədə yerləşir və bu baxımdan Azərbaycanın ciddi təhlükəsizlik problemləri vardır və bu baxımdan mənə gəlir ki, Azərbaycan da bu danışıqlarda öz maraqlarını qorumağa çalışmalıdır. Bilirsiniz ki, əgər bu təklif qəbul olunarsa, qarşıda iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar olacaqdır.
Sürətim, burada bir sual vermək istəyirəm siz istəyirsiniz. Çünki bu radar stansiyası, bu indiki durumu da önəmlidir buradakı. Yəni, Azərbaycan buradan nəsə udmaq üçün gərək bu belə deyir, bu əməkdaşlığı gerçəkləşsin. Bu radar stansiyası nəzərə alındaq 85-ci ildə istifadəyə verilib. Bugünkü texnoloji nailiyyətlərin qarşısında dayana bilirmi? Yəni o doğrudan da nəyisə qeydə ala biləcəkmi və onun bir əhəmiyyəti varmı? Ya bu mesajlar sadəcə belə deyir, söz xəttinə də verilə bilər?
Bu stansiya iki hissədən ibarətdir. Qəbul edici və ötürücü hissələri vardır. Burada siqnallar qəbul olunur və siqnallar Moskva ətrafındakı stansiyaya ötürülür, analiz mərkəzinə ötürülür və orada qeydə alınan obyektin nə olduğu, hansı raket olduğu müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə 6000 kilometr məsafədə fəaliyyət göstərə bilir. Bu da təxminən Çindən Şimali Afrikaya qədər olan ərazini deyək ki, yer kürəsinin sektoruna əhatə edir. Və rusların burada bir marağı da ondan ibarətdir ki, bu stansiya əgər bircə istifadəyə verilərsə və Amerikanlar yeni müstəqil stansiyalar tikməzlərsə, onda Rusiya artıq Amerikanın da hərəkətlərinə nəzarət etmək imkanı qazanacaq. Eyni zamanda Amerikanlara imkan verməyəcək ki, öz ərazilərini, yəni Rusiyanın ərazisini nəzarət altında saxlasın. Burada mənə gəlir ki, ən ciddi bu strateji dialoqda müzakirə obyekti olacaq məsələlərdən biri budur. Çünki Bilirsiniz ki, Amerikanlar öz müstəqil stansiyalarını tikməkdə maraqlıdırlar. Hətta bu ilin martın 1-də General Obering'in Amerika Birləşmiş Ştatlarının raketdən müdafiə agentliyinin rəhbərinin belə bir bəyanatı oldu ki, onlar Qafqazda raketdən müdafiə sistemi elementlərini yerləşdirmək istəyirlər. Burada da əsasən söhbət Gürcüstandan gedirdi. Bu halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının imkanı olacaqdı ki, Rusiyanın ərazisini nəzarət altında saxlasın və xüsusən də Zavozyada olan Kapustinyar poligonunu nəzarət altında saxlasın. Və bu da ruslara çox ciddi narahat edilirdi. Rusların əsas çalışması ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanı öz nəzarətində saxlamaq imkanı olmasın.
Süleydin bəy, bu məsələnin Rusiya sərf edən tərəfi indi Amerika prezidenti deyib ki, bu məsələni müzakirə edəcək Amerikada keçirilən Meyndəki görüşdə. Amerika nə sərf
eləyə bilər
burada?
Amerika birinci burada əvvəl istədiyinə nail ola bilər. Yəni Amerikanın bir neçə il öncə burada belə bir təklifi olubdu. Yəni Qəbələ radiolokasiya sistemini ruslarla birgə işlətmək haqqında. Yəni bu istəyinə nail ola bilər. Çünki artıq ruslar özləri bu təklifi irəli sürürlər. Və bu təklifə nail olduqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə İran arasında münasibətlərdə gərginlik yaratmağa nail olacaq. Çünki bu sistem açıq deyilir ki, ilk növbədə İrana qarşı yönəlibdir. Və belə olan halda İranın bir tərəfdaşı, xüsusən də nüvə enerji sahəsində olan tərəfdaşı artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa gedir. Və Rusiya İran münasibətlərinin indiki halda, yəni İran nüvə proqramı ətrafında böhranın dərinləşdiyi bir zamanda pozulması Amerika Birləşmiş Ştatlarının işinə yarayacaqdır. Əslində bu razılığın əldə olunması mənə elə gəlir ki, İran barəsində Amerika-Rusiya razılığının elementlərindən biri olacaqdır və bunun çox ciddi uzaq gedən nəticələr olacaq, xüsusən də İran məsələsində. İkinci bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatları burada heç bir deyək ki, maliyyə sərf etmədən hazır stansiya var, yalnız onun icarə haqqını bir hissəsini ödəməklə maliyyə cəhətdən də necə deyirlər fayda əldə edəcəkdir. Eyni zamanda Putin bilirsiniz ki, 2008-ci ilin martında artıq hakimiyyətdən gedir. Putindən sonraki Rusiya ilə Şərqi Avropada yerləşdirəcək sistemlər haqqında artıq daha rahat danışıqlar apara biləcəkdir. Yəni, bilirsiniz ki, əgər hətta İran uzaq mənzilli raketlər əldə edərsə, bunun döyüş növbəsinə qoyulması 3-5 il çəkir. Və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarına imkan verir ki, əgər belə bir raket sistemləri İran tərəfi əldə edərsə, artıq Rusiya buna etiraz edə bilməyəcəkdir və o Şərqi Avropada da belə sistemləri yerləşdirə bilər.
Mən Sürətin bəy, bir şey də dəqiqləşdirək burada. Çünki Putin təklif edəndə birgə əməkdaşlıq, orada amma itaatası məlumatların bölüşdürməsindən söhbət gedirdi. Yəni bu nə demək ola bilər? Amerika hərbçilərinin birbaşa olaraq Azərbaycana gəlməsi təklif olunur. Yəni ki, bu Rus hərbçiləri kimi orada oturmasından, yəni nəsə başqa cür əməkdaşı olacaq?
Əslində bu təklif öncə olmuşdu. Yəni indi rəsmi sazişə əsasən Rusiya tərəfi Azərbaycanla da bu informasiyanı bölüşür. Amma əslində isə belə bir şey yoxdur və Azərbaycanın bu stansiyaya heç bir nəzarət edəmək olar ki, yoxdur. Burada informasiya mübadiləsi bir başqa məsələdir. Amma Qəbələ radiolokasiya stansiyasının bircə istifadəsi tamamilə başqa bir məsələdir. Mən elə gəlir ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarına olunan təklif bircə istifadədir. Yəni bircə istifadədən söhbət gedir. Çünki informasiya mübadiləsi haqqında onsuz da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında 2000-ci ildən bir saziş var və hətta bir memorandum imzalanıbdır bircə mərkəzin yaradılması haqqında və bu bircə mərkəzəsində yaradılıbdır. Üst dəfə təlim də keçirilibdir. Yəni artıq işlək vəziyyətdədir. Sadəcə siyasi iradə lazımdır ki, belə bir bircə mərkəzin bircə mərkəz artıq işə düşsün. Yəni bu mərkəzin işə düşməməsi bu günə qədər onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə bircə mərkəz yaratmaqda maraqlı deyil, özünün müstəqil raketdən müdafiə sistemini qurmaq niyyətindədir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiya tərəfinə əməkdaşlıq təklif edir. Bu əməkdaşlıq da nədən ibarətdir? Rusiyanın alimlərinin, mütəxəssislərinin bu çalışmalarda iştirakından ibarətdir. Əslində Amerika Birləşmiş Ştatları çalışır ki, Rusiyanın intellektual potensialından öz sistemini daha təkmil qurmaq üçün istifadə etsin.
Sülhəddin Əkbərdir qonağımız, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert, Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İranın bu məsələyə münasibəti barəsində soruşacağıq, söhbətimiz davam edəcək. Amma hələlik çalışaq İlqar Rəsula bağlanaq, Azadlıq Radiosunun müxbirinə. İlqar indi deməli Qəbələdədir, o bu məsələyə qəbələlərin fikrini öyrənəcək. çünki bildiyimiz kimi Qəbələ radiolokasiya stansiyasının deməli ətraf mühitə vurduğu təsir mübahisə mövzusudur. Ekspertlərin fikrincə burada radiasiya var və bir çox xəstəliklərin artmasına səbəb olub Qəbələdə və qonşu rayonlarda. İlqar mənim sabahınız xeyir.
Xoş gördük Ülviyə.
İlqar mənim Qəbələlərlə görüşdü. Siz bu səhər ora getmişsiniz. Nə deyirlər Qəbələlər? Ümumiyyətlə eşidiblərmi bu xəbəri? Xəbərlər varmı?
Qəbələlərlə, Qəbələ cəmaatı ilə mən söhbət elədim. Səhər tezləndə hələ şəhərdə indi canlanma var. Rastıma çıxan adamlarla bu barədə danışdım. Əksəriyyətin bu barədə məlumatı yoxdur. İndi sözsüz ki, mən gördüyüm adamlardan gedir söhbət. Onlar informasiya barədə heç nə hələ ki bilmədiklərini dedilər. Amma stansiyanın kimin işlətməsi məsələsinə gəlincə fikirlər müxtəlif idi. Bəziləri deyirdi ki, Amerikanlar işlətsə də olar. Amma əksəriyyət hesab edir ki, bunu Azərbaycan hökumətinin özü istifadə eləsə yaxşıdır. Bəziləri də düşünür ki, bu iki ölkənin Qəbələ RLS-i birlikdə işlətməsi ümumiyyətlə mümkün deyil. Çünki onlar bir-birinə zidd olan dövlətlərdir. Məsələyə daha ətraflı məlumatı isə maraqlı cəhət odur ki, gənc nəsil verdi. Onlar həm xəbərdən məlumatlı olduqlarını bildirdilər, həm də mövqe ortaya qoya bildilər. Söhbət elədiyim gənclərdən biri Tural Şahverdiyevdir, Qəbələ sakini. Onun məsələyə münasibəti də diqqəti çəkəndir. Hə-hə.
İlqam, biz söhbət eləyə bilərikmi Tural bəylə?
Bəli, verir Tural danır.
Mümkünsə.
Tural, sabahın xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Tural, bax sən özün bir Qəbələ sakin kimi nə fikirləşsən? Bu Amerikalılar götürə gəldi, Ruslarla bir yerdə indi Qəbələ RLS-i işlətdilər orada. Bundan Qəbələnin özünə bir xeyri olacaq ya yox?
Bundan Qəbələnin özünə heç bir xeyri olmayacaq. Çünki bu hər gün, hər həftə ikinci, beşinci gün ötürücü və qəbul edici bloklar işləyəndə hava tozlanır. Xəstələr üçün ürək xəstələr, baş xəstələr var. Bunlarda narahatlıq olur. Yəni, baş ağrılar, ürək ağrılar baş verir. Qocalar üçün də çox narahatdır. Qocaların təzyiqi yüksəlir. Bu, Qəbələ cəmatı üçün çox təhlükəlidir. Qəbələ cəmatı...
Buyurun, Tural.
Amerikanlar işlətsə, lap bətər olacaq da. Bu, Rusiya işlədi, hələ bugündəyik.
Yaxşı, bir şey deyim mən, bir şey soruşum səndən. Əgər götürək ki, Azərbaycan bu həmin o stansiyanı götürək Amerikanların işlətməyinə razılıq verdi, əvəzində Qarabağa qaytardılar. Onda Qəbələlilər nə deyəcək?
Qəbələlər onda heç olmasa kompensasiyanı ödəməklər deyirik. Qəbələ cəmaat adından danışıram mən. Kompensasiyanı ödəsinlər heç olmasa. Bu deyirlər kompensasiya ödənilə, amma bu kompensasiyadan heç biri adam bizə çatmır da.
Aha. Doğru mu Qəbələdə indi artır xəstəliklər? Yəni nəsə siz özünüzdə hiss edirsinizmi nəsə radiolokasiya stansiyasının fəaliyyətini?
Mən ağır qaza keçirmişəm, bu qaza nəticəsində travma almışam. Bu travma hər həmin ötürücü bloklardan şura buraxanda ağrılar baş verir və bu da narahatlığa səbəb olur. Hər Qəbələ cəmaatının 90% hardasa xəstədir. Bu 10% sağlam olar, 90% xəstədir.
Çox sağ olun, Tural. Təşəkkür edirik. Sizə İlqar Rəsula zəhmət olmasa verərdiniz telefonu.
Ülviyə eşidirəm.
İlqar, mən biz gün ərzində sizinlə əlaqə saxlamaq. Siz rəsmlərlə görüşə bilmişsiniz, yəqin hələ tezdir.
İş günü indi başlayır iş saatı. Birazdan yəqin ki, biz onlarla əlaqə saxlayacağıq.
Çox sağ olun, İlqar. Mən biz gün ərzində sizinlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. İlqar Rəsul idi, Azadlıq Radiosunun müxbiri, Qəbələdən xəbər verirdi. Mövzunu davam elətdiririk. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sülhəddin Əkbər qonağımızdır. Sülhəddin bəy, doğrudan mı Amerika gəlsə daha betər olacaq? Tavturalında dediyi kimi.
Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki, İlk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarını İran narahat edir və eyni zamanda Əfqanistanda və İraqda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi əməliyyatlar keçirir. Deməli, bu sektor Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi nəzarətində olacaqdır və stansiya daha böyük güclə işləyəcəkdir. Və təbii ki, daha böyük güclə işləyəndə də ağır iş rejimində işləyəndə ətraf mühitə təsiri də daha böyük olacaqdır.
Azərbaycan hansısa formada bunu istəyə bilərmi? Yəni,
bilirsiniz, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında bir razılıq əldə olunarsa, Azərbaycan tərəfi bu sazişə yenidən qayıtmaq imkanı əldə edəcəkdir və təbii ki, ekoloji standartları yüksəldə bilər, əlavə tələblər qoya bilər, arenda icarə haqqının artılması məsələsini qaldıra bilər. Yəni, Azərbaycan tərəfi bundan, əgər milli maraqlarına maraqlardan məsələyə yanaşsa, ciddi istifadə eləyə bilər. Yox, hər zaman olduğu kimi siyasi hakimiyyət maraqlarından yanaşacaqsa, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan milli problemləri ilə bağlı hər hansı bir məsələ ümumiyyətlə heç gündəliyə gəlməyəcək.
Bax, siz deyirsiniz, bu siyasi hakimiyyət maraqları bu və milli belə deyə də problemlərlə bağlı. Bəlkə doğrudan da Azərbaycan prezidenti bu məsələyə razılıq verəndə də Rusiyanın özündən bu Azərbaycan problemləri ilə bağlı konkret nəsə konkret indiki halda güzəşt umub. Çünki hətta bu plan gerçəkləşməsə də Putin öz çıxışında Azərbaycan prezidentinin artıq razı olduğunu deyir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi İran məsələsindən çox ciddi narahatdır və bu məsələdə neytral qalmaq istəyirdi və Rusiya Azərbaycan adından Amerika Birləşmiş Ştatları ilə artıq bir son illərdə danışıqlar aparır ki, bu məsələdə Azərbaycan neytral qalsın, Azərbaycan ərazisindən, hava məkanından istifadə olunmasın. Çünki bu İranın çox ciddi təzyiqlərinə səbəb olurdu, hətta qapalı təhdidlər olurdu Azərbaycan rəhbərliyinə. Ancaq Azərbaycan rəhbərliyi əgər belə bir addım atırsa, bunları nəzərə alır təbii ki, İran tərəfindən hansı baskıların, təhdidlərin olacağını bilir və təbii ki, bu həm özünə və siyasi hakimiyyətinə təbii ki, təminat istəyəcəkdir. Və nəzərə alsaq ki, regionda o cümlədən Azərbaycanda söz sahibi olan xarici böyük güclər, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyadır, təbii ki, siyasi hakimiyyət özünün davamlığı üçün təminat istəyəcəkdir və nəzərə alaq ki, gələn il artıq Azərbaycanda eyni zamanda prezident seçkiləri keçiriləcək.
Yəni Qarabağ məsələsi hesab edirsiniz ki, yəni İranın təzyiqlərinə qarşı durmağa da belə deyək də dəyəcək bir məsələdir ki, burada Azərbaycan hakimiyyəti, yəni bu avanturaya da gedə bilər, belə bir şey
olsa. Mən düşünmürəm ki, bu danışıqlar gedişində Azərbaycan siyasi hakimiyyəti Qarabağ məsələsini qoysun. Çünki bugünə qədər bu tipli, yəni strateji xarakterli bir neçə məsələ gündəmə gəlibdir və heç birində Azərbaycan tərəfi milli məsələləri, o cümlədən Qarabağ məsələsini gündəmə gətirməyibdir. Azərbaycan siyasi hakimiyyətini düşündürən yalnız onun bu tipli danışıqlarda siyasi maraqları olubdur və düşünürəm ki, burada da başlıca məsələ yenə də siyasi hakimiyyətin qorunması və onun davamlılığının təmin edilməsidir. Məsələsi olacaq.
Sürədin bəy, indi İran nə deyəcək sizcə bu məsələyə?
İran təbii ki, kəskin buna qarşı olacaq. Xüsusən də tərəfdaşı olan Rusiyanın bu təklifindən mən elə gəlir ki, qəzəblənəcəkdir. Çünki artıq İran anlayacaqdır ki, əgər bu məsələdə Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına əməkdaşlıq təklif edirsə, yəni İrandan gələ biləcək bir təhdidə önlənməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ortaqlığa gedirsə, deməli artıq İran bu məsələdə özünü, öz maraqlarını Rusiya tərəfindən satılmış hesab edəcəkdir və təbii ki, bu Rusiya-İran münasibətlərində də müəyyən soyuqluq və gərginliyə gətirib çıxaracaqdır. Mən elə gəlir ki, bu məsələdə razılığın əldə olunması söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədim. Daha geniş bir razılaşmanın elementlərindən biri ola bilər. Yəni ayrıcə götürülmüş halda bu razılaşmanın əldə olunmasını mən imkansız hesab edirəm, çünki bugün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında bilirsiniz ki, bir sıra məsələlərdə narazılıqlar var və mənə elə gəlir ki, ilin əvvəlində Mendə olan danışıqlarda Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin bütün spektri müzakirə olunacaqdır və əgər razılaşma olacaqsa, bu daha geniş bir razılaşmanın, xüsusən də İran məsələsində olan bir razılaşmanın elementlərindən biri olacaq.
Aha. Sürədin bəy, verişimizin sonuna az qalıb, amma bir sual da verəcəyik. Siz həm də Azərbaycan NATO əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlıdır ekspertsiz və Azərbaycan ərazisində götürək ki, hətta Amerika və Rusiyanın birgə işləyəcəyi və ya müstəqil sonradan tikiləcək bir bazanın olması Azərbaycanın NATO perspektivləri baxımından yaxın gələcəkdə nəsə verə bilərmi?
Təbii ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının və NATO-nun Azərbaycanda hərbi varlığının və maraqlarının artması deməkdir və təbii ki, bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana hərbi strateji marağının, eyni zamanda NATO-nun hərbi stratejinin marağının artmasına gətirib çıxaracaqdır. Hələ 2005-ci ildən bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla NATO rəhbərliyi Azərbaycanla danışıqlar aparır Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü istiqamətində. Ancaq hələlik Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti buna hazır deyil. Xatırlayırsa, NATO-nun baş şatibinin region üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons belə bir açıqlama verdi ki, artıq bundan sonra Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü Azərbaycanın siyasi hakimiyyətindən asılıdır. Yəni bu açıq şəkildə əslində diplomatik dildə oxusaq bunu topun Azərbaycanın siyasi rəhbərliyində olduğu deməkdir.
Çox sağ olun. Sürədini.
Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sürəddin Əkbəri idi. Xəbərətər verişi sona çatmaq üzrədir və indi verişin sonunda xəbərlərin icmalını xatırlatmazdan əvvəl havaya da nəzər salaq.
Sinop sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq. Hava tutqun bulutlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır, axşam yağış da yağa bilər, qərb rayonlarında dolu da düşə bilər. Bəzi yerlərdə ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də xəbər ətər verilişi, səhər verilişi burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi saat 8-də də yayımlanır. 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa qədər bu verilişə həm Bakıda 101.7 FM-də, həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun ana xəbər bültenləri də orta dalğada həmişəki vaxtında səhər, axşam saat 8-də yayımlanır. Verilişlərimizə saat 10-da və 11-də də qulaq asmaq olar orta dalğada.
Və Xəbər-ətərin saat 9-dakı verişinin sonuna yaxın xəbərlərin icmalını xatırladacaq sizə, amma elanlardan sonra.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa
Konseyi. Sovet
Avropa. Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Xəbərlər davam edir, əsas xəbərlərin icmalını bir dəşidir. Rusiya Amerikaya təklif eləyir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Prezident Vladimir Putin bunu Böyük Səkkizliyin sammitində Amerikalı həmkarı George Bush'la görüşəndən sonra deyib. Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Putin bildirib ki, o Azərbaycanın prezidenti ilə bu barədə söhbət edib və Azərbaycan Qəbələ RLS-dən müştərək istifadəyə etiraz eləməyəcək.
Putindən əvvəl George Bush danışır və o deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verir və onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın 1-dən davam elətdirəcəklər. Amerikada Maine-dəki görüşdə. Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsin. Planın bir hissəsi də Polşa və Çexiyanı əhatə eləyir. Rusiya bunun qəti əleyhinədir. Deyir ki, planın hədəfi Rusiyadır. Amerika isə bildirir ki, Rusiya ilə işi yoxdur. Məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələrdən qorunmaqdır.
Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Azərbaycan bu barədə iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır. Araz Əzimov deyib ki, Rusiyanın icarələdiyi Qəbələ RLS Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycan həmin stansiyanın müştərək istifadəsinə dair danışıqlarda mütləq iştirak eləməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin başqa bir müavini Xələf Xərəfovsa Rusiya ilə həmkarı Qriqori Karasinlə görüşüb, onunla Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair bütün məsələləri müzakirə ediblər. Bu gün də Xələf Xərəfov Azərbaycan teleradio verişləri orqanlarının və Rusiya teleradio verişlərinin Azərbaycan və Rusiya arasında yayımlanması qaydaları ilə bağlı danışıqları davam elətdirəcək.
Kəşmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sərbəst istifadə verib dünən deyib ki, bu məhkəmə onun üzərində qurulsa da əslində mövcud hakimiyyətin məhkəməsidir. Çünki susmaq həqiqətləri gizlətmək niyyətində deyil. Fərhad Əliyev deyib ki, əslində ölkədəki inhisarçılıq və başqa özbaşınalıqlar haqqında hakimiyyətdə olduğu müddətdə də susmayıb, elə ona buna görə də təzyiq eləyiblər.
Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici və praktiki addımlar atıb. Bunun söz azadlığını Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı artikl 19-un rəhbəri Agnes Kalamar Turana deyib. O Turana həmçinin onu da bildirib ki, təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatçısına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığının möhkəmləndirilməsinə şərait yaratmadı və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid eləmək istəyi də bundan sonra azalıb.
Böyük Səkkizliyin liderləri razılaşıblar ki, atmosferə atılan istixana qazları 2050-ci ilə kimi yarı azaltmaq təklifini müzakirə eləsinlər. Təklifi Almaniyanın kansleri Angela Merkel vermişdi, həmin təklifi Amerika etiraz eləyir.
Kürd yaraqları Türkiyənin cənub şərqində bomba partladılar, 3 türk əskəri ölüb, təhlükəsizlik xidmətinin 8 əməkdaşı yaralanıb. Hadisə İraqla sərhəddən 75 kilometr şimalda baş verib, Türkiyə bu ərazinin müvəqqəti təhlükəsizlik zonası elan eləmişdi.
TMT-nin baş katibi İran prezidentinin İsraillə bəğlı bəyanatı ondan şoka düşüb. Mahmud Əhməd Nejad demişdi ki, İsrailin məhv olunması üçün geriyə sayım başlayıb. BMT-nin baş katibi Novsi məlumat yayıb ki, Ban Ki-moon İsrailə hücuma işarə edən bu bəyanatdan narahat olub.
Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları İspaniyada keçirilə bilər. UEFA İcraiyyə Komitəsinin iyunun 23-də keçiriləcək iclasında Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında Avropa çempionatının seçmə oyunlarının yeri müəyyənləşəcək. ATT-nin hazırki sədri İspaniya öz meydanlarında bu iki ölkənin yığmasını oyununu keçirmək təklifi verib bu görüşdən əvvəl. Bu fikri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez və ATT-nin indiki sədri Bakı və Yerevana səfərlərinin gedişində də səsləndirib. Martínez hətta təklifini UEFA prezidenti Michel Platini-yə də çatdırıb. və Platini təşəbbüsü dəstəkləyib, amma Azərbaycan verməsən futbol yığmalarının rəhbərliyi ilə də razılaşdırılmalı olduğunu bildirib.
Bu saata bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz məlumatların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından efirə gedən verilişləri də saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Həm canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan arxivdən tələblə.
İndi isə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər ətər başa çatır. Proqramlarımız isə indi 14:24 verilişi ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Bir Əsədzadə. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.